на Македонски.
Добродојдовте на SBS на Македонски за уште еден разговор со доктор Христијан Миленковски на тема Здравје на мажите. Доктор Христијан, добредојдовте на SBS на Македонски повторно да поразговараме овој пат за здравјето на мажите.
Благодарам на поканата и убава тема за овој месец, така да.
Да, сигурно. Каде да почнеме, знаејќи дека според бројни истражувања и статистики, мажите живеат помалку од жените во просек нели по околу 5 години и дека најчесто своето здравје го ставаат во втор план, се додека не дојде до критична точка. Секако има исклучоци, меѓутоа нели зборуваме воопштено. Се должи ли ова делумно и на тоа што за голем број мажи мислат дека на лекар треба да се оди само кога човек е болен и одењето на лекар се смета за може би некаков вид слабост, немажественост и слично, иако се знае дека редовните прегледи може да откријат и спречат многу заболувања во почетната фаза.
Да, тоа е точно така. И поготово кај нашата нација тоа е доста така проширено, на таков начин се гледаат.
Вие го знаете тоа за тоа што работите нели во Волунго, каде што има голем број жители со македонско потекло.
Точно така, да. И затоа да ве користим овој месец така малку да подигнеме луѓето да почнат да мислат и нели за нивното здравје, збориме за мажите.
Mm-hmm.
И има најразлични кампањи за тоа, за да се подигне свеста, за да се направат рутински прегледи. И некој, да, мажите многу често се ставаат себе си на втор план и гледат прво сите други работи да ги завршат, но многу е важно во здравјето да се направат некои промени пред да настанат проблеми. И затоа, нели ги правиме овие кампањи за да може мажите да почнат малку да одат по на рутински прегледи, за да се може да се види ако има некои работи се спречат порано.
Така, значи подобро да се спречи отколку да се лечи, ако
точно
е тоа можно. Како што рековте, да, месец ноември што измина беше и месец за подигнување на свеста за менталното здравје на мажите, уште и се нарекува Мовембер, нели каде преку машкиот симбол брада и мустаки се работи на подигнување на свеста за здравствените проблеми кај мажите, како што се депресија, рак на простата и многу други болести. Меѓутоа и декември е сега во знак на подигнување на свеста за рак на дебелото црево. Мажите имаат, како што рековте, помалку навика да се грижат за своето здравје, покажуваат многу бројни истражувања, но кога се работи за нарушување на менталното здравје, тука има дополнителен предизвик, нели, поради стигмата, постои уште срам, нели, пандемијата, заклучувањата, губењето на работа кај многумина само го зголеми тоа ниво на стрес кај голем број мажи, а најчесто менталните нарушувања остануваат недиагностицирани. Нели има и податоци кои укажуваат дека 4 од 5 самоубиства се извршени од мажи. Што вие би посоветувале, доктор Христијан, на мажите кои се соочуваат со ваков проблем, а не имаат може би ниту сила, ниту волја да побараат лекарска помош?
Да. Тоа е многу важна тема и убаво ваше што разговараме за тоа. И пак е напомнено дека да, мажите најчесто не сакаат да ги соочат тие проблеми и малку како со слепо око на хелот на тие работи. Е многу важно менталното здравје, како што знаеме, доколку не го третираме нели убаво како што треба, исто и физичкото здравје може да биде афектирано од тоа. И би препорачал дека нема ништо странно да се разговара за ментално здравје, за депресија, сите работи, поготово како што рече оваа пандемија сега, сите сме афектирани на некој начин од тоа. И е многу важно да се побара помош. Затоа се тука има разни канцелери, разни организации што може да помогнат со психотерапии. Ако работите се многу посложени, има и терапии медицински во кои може да се препишат за да помогнат, но многу е важно да се разговара за проблемот.
Така. Значи тоа е првиот чекор, да кажеме, да се разговара
да
за проблемот. Меѓутоа, како сепак најдобро да се работи на намалување на стигмата и чувството на срам кај мажите во врска со овие ментални нарушувања? За споредба многумина кои успеале да се изборат со друга болест, како например рак или срцеви заболувања, се гледаат како борци, херои, силни мажи, меѓутоа оние, зошто не и оние кои успеале да надминат некое нарушување на менталното здравје, зошто и на нив не би се гледало како на силни мажи, на еден вид херои?
Да. Значи, тоа има неколку аспекти од која страна се гледа, ама најважно е од тоа, мислам, интересен момент е од која гледна точка се гледа. Како, например, мажите не сакаат да го признаат тоа како проблем, затоа што се гледа како слабост. И тоа е фактот што сите, нели, се надеваме да го надминеме, за да може слободно да се зборува за тоа, па после тоа и да бидат и херои кои ќе надминат проблемот.
Има ли некои активности што би му помогнале да се намалат симптомите на депресијата, на анксиозноста?
Дали има терапии?
Дали има некои активности што тие самите би можеле, например, да ги преземат? Како
активности, да. Најважното е, значи, социализирањето. Се зборува со пријатели, со луѓе, значи, што повеќе разговараме се е тоа по-добро, колку повеќе си ги поделуваме маките, тие стануваат помали. И, ама нели, кај што рекоме во пандемијата, тоа беше малку проблем со локдани, со рестрикциите.
Така, да.
Но пак затоа, како што реков, има и разни организации преко телефони, дури и да има рестрикции, тие се достапни, ама исто и ние здравните работници не секогаш овде да помогнеме за тие проблеми.
Како работите изгледаат од вашето искуство? Имате ли пациенти кои бараат ваква помош од вас?
Да, јас мислам дека да, многу работите се доста посменети и поготово по младите генерации, да. По старите генерации се уште има таа стигма, но нели како што рековме, затоа ги правиме овие разговори да разговараме за проблемите, зашто нема ништо странно да се зборува за тоа.
Може ли да напомените и некои други болести кои што се во пораст сега со пандемијава?
Да, значи, кога збориме за машкото здравје, на број еден би напомнал за кардиоваскуларните болести, оти тие се статистички број еден проблем кај мажите. И исто, овие проблеми се доста често немаат симптоми многу и луѓето не бараат помош. Како што знаеме, пример, висок крвен притисок кај многу луѓе не дава никакви симптоми, а цело време се прави проблеми во организмот. Исто станува збори со атеросклероза, па исто и со диабет. И сите тие се број еден болести и проблеми кај мажот. И затоа е многу добро да се прават превентивни прегледи, дури да немаат проблеми, добро е да се оди по некој да се направат анализи, да се погледнат проблемите, да се види дали е се окей. И тоа е, нели, како број еден. Број два, болести кај мажите, би можеле да напоменеме за респираторни болести, за хронична обструктивна болест на белите дробови доста честа. И на трето место, што е исто многу важно сега пак во ноември месец ќе помина, за здравето на простатата и простатниот кенсер. Значи, за тоа исто да напоменеме дека многу често нема симптоми, но и да има симптоми исто за оваа тема, мажите многу не сакаат да разговараат, а тоа е многу страшно, затоа што колку што поскоро се открие проблемот, многу пати може да биде решен и колку се повеќе се одлага, се настануваат потешки проблеми понатаму.
На што најмногу треба да внимаваат мажите во врска со овие болести?
Значи, во врска, например, кога зборевме за простата, најважно е, доколку имат некакви драстични промени, што нагло дошле, во смисъл, пример, нели, кога има често мокрење, посебно ноќе повеќе од 2-3 пати, кога тешко се започнува да се уринира, кога несакано се сопира, нели, млазот на урината. Доколку сите овие симптоми се појавуваат кај некој, нели, маш, многу е битно да се направат анализи, да се прегледат дали е се окей. А е многу важно, ако има нагла промена во овие симптоми, тогаш е, значи, ургентно дека треба нешто да се провери.
И да се посети лекар.
Да.
Добро, доктор Христијан, ова се многу широки теми, темите за здравјето на мажите, би ни требало можеби часови, денови да ги споменеме сите, меѓутоа, ми останува да ви заблагодарам за разговорот. Се надевам дека ќе потикне барем некого да обрне повеќе внимание на своето здравје, особено во овие нови пандемски времиња со уште поголеми предизвици.
Точно така. Ви благодарам на разговорот.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.